Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 17-март чаршембедеги кечки уктурларын баштайт. Алдыдагы жарым саатта 6 адамдын өмүрүн алган Аксуу окуясына бүгүн 19 жыл болду. Жабырлануучулар бул окуяга укуктук баа берилбегенине нааразы.
Мал карап, мен чыгып айдап келатсам, элдер жабылып кирип келе эле ушул үйүбүз болчу. Бир бакырганын билем, анан ошондон кийинкисин элес пласа айта албайм да, каза болгон экен да.
Кыргызстан Камбар ата бир кесин Өзбекстан менен биргелешип курууну көздөп жатат. Долбоор айтылгандай 3 жылда ишке ашабы?
Потому что 3 жылда курулат деген бул туура эмес нерсе. Мен түшүнөм 10 жылда болсо мен макулмун ошол.
Камбар ата берибиздер, 50% берибиздер. Сөзсүз түрдө бул көз карандыга апарат.
Кремль АКШ-дагы соңку президенттик шайлоого таасир этүүгө аракеттенгенби? Алдыда америкалык чалгын кызматтардын жаңы баяндамасын талдайбыз. Ошондой эле Өзбекстан менен Казакстанда коронавируска каршы көрүлүп жаткан жаңы чаралар тууралуу айтып беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Алды менен Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды Бакыт Асановтон угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Таласта жер үйгенинде алтын иштетүүчү фабрика ачылууда. Бул аземге катышуу үчүн Талас облусуна келген президент Садыр Жапаров өз талаптарын айтуу үчүн чогулган Карой айылынын 100 тургуну менен жолукту. Алар жер үйгенин иштетүүдөн жакын жайгашкан айылдардын тургундары жана жапа чеккенин айтышып, түшкөн пайданын бир бөлүгүн бөлүп берүүнү талап кылышууда. Ошондой эле чогулгандар жер үйгенин иштетүүгө байланыштуу эки тараптуу келишим, экологиялык абал жана тараптардын жоопкерчилиги боюнча да бир нече талаптарды айтып жатышат. Президент жергиликтүү тургундардын суроолоруна жооп берип, нааразы тараптан 3 адамды алып жер үйгө кеткендигин Азаттыкка жергиликтүү журналист Азамат Карабутоев билдирди.
Элдин ошол 200 жакын адам атынан кимди өкүлдөп өзүңөр сайлап берсеңер, ошолорду мен кошоп ала кетейин деп 200 адамды ичинен 3 адамды алып кетти.
Жапаровдун катышуусунда жер үйгениндеги алтын иштетүүчү фабрика бир нече убакыттан ачылары айтылууда. Президенттин басма сөз кызматы буга чейин ачылышка Орусиянын президенти Владимир Путин телекөпүрө форматында онлайн түрдө катышаарын билдирген. Бул кенди орусиялык Восток геодобыча компаниясынын Алтын Альянс ишканасы иштеткен жатат. Бишкектин Свердлов райондук соту 16 мартта активист Тилекмат Кудайберген уулун 1 айга камак алуу тууралуу чечим чыгарды. Ал Борбордогу номер 1 тергөө абагында кармалат. Кудайберген уулу сот залынан милиция кызматкерлеринин коштоосунда чыгып баратып, нааразылык ирээтинде ачкачылык кармай тургандыгын билдирди. Бүгүн 16-дан тартып мен толук ачкачылык жарыялайм, деди ал. Тилекмат Кудайберген уулу 15 мартта Бишкекте кармалган. Кийинчерээк ал Facebook түйүнүндөгү билдирүүсүндө бийликти кулатууга чакырыктар бар деген негизде кармалганы белгилүү болгон. Активист Жазык кодексинен бийликти күч менен басып алууга чакырык жасаган жана массалык башаламандыктар үчүн айыпталып жатат. Буга чейин Тилекмат Кудайберген уулу конституциянын жаңы долбооруна каршы жана жер үй кенин иштетүүгө каршы акция ларга катышып келген эле. Бүгүн Аксы окуясынын 19 жылдыгы эскерилүүдө. Буга карата Аксы районундагы Босбек айылында 2002-жылы 17 мартта каза болгон курмандыктарды эскерүү иш чарасы болуп өттү. Шейит мазарда өткөн эскерүүгө өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлү Апсатар Сыргабаев катышып, маркумдардын урматына тургузулган эстеликке гүл коюлуп, куран окулду. Иш чарага Аксы окуясында жакынын жоготкондор, ошол апааттан жабыркаган жарандар жана жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү да чогулду. Ошондой эле Бишкектеги Аксы жана Апрель окуяларынын курмандыктарына арналган эстеликке президент Садыр Жапаров баштаган бийлик өкүлдөрү да гүл чамбар койду. Аксы окуясы 2002-жылы ошол убактагы бийликтин мыйзамсыз кадамдарына, тактап айтканда үзөңгү кууштун Кытайга берилишине, аны айтып чыккан депутат Азимбек Бекназаровдун камак алынышына байланыштуу чыккан. Район борборуна тынчтык митинг өткөрүү үчүн бараткан элди Босбек айылында куралдуу күч түзүмү тосуп чыгып, кырдаал курчуп 6 адам каза тапкан эле. Европадагы дары дармек боюнча агенттик коронавируска каршы AstraZeneca вакцинасынын ыктымал кесепетине караганда артыкчылыгы көп экенине бекем ишенэрин билдирди. Агенттиктин 16 марттагы билдирүүсүндө вакцина менен эмделген адамдардын каны коюлуп, тромб пайда кылганы боюнча эч кандай далил жоктугу айтылат. Буга байланыштуу уюм дүйнө өлкөлөрүн AstraZeneca менен эмдөөнү улантууга чакырды. Буга чейин аталган вакцина менен эмделген айрым адамдарда тромб пайда болот деген маалыматтар тарап, бир катар өлкөлөр вакцина кампаниясын токтоткон, алардын ичинде Европа биримдигинин курамына кирген өлкөлөр дагы басымдуулук кылат. Европадагы дары-дармек боюнча агенттиктин билдирүүсүн Франция жана Италия кубаттады. Учурда пандемияга байланыштуу бул өлкөлөрдүн айрым аймактарына чектөө күчүндө турат. Эмдөө жай жүрүп жаткандыктан француз өкмөтү Парижде жаңы чектөөлөрдү киргизиши мүмкүн экендигин билдирүүдө. Беларусьта былтыр августтагы президенттик шайлоодон кийинки нааразылык чараларынын жүрүшүндө 400-дөн ашык адам соттолду. Бул тууралуу Беларусьтун башкы прокуратурасынын 17 мартта тараткан билдирүүсүндө айтылат. Ага ылайык, өткөн 7 айда 631 адам мыйзамсыз нааразылык акциялары учурунда коомдук тартипти бузду деген айып менен кылмыш иши сотко жөнөтүлгөн. Ал эми дал ушундай эле айыптар менен 400-дөн ашык адамга сот өкүмү чыкты. Беларусьта былтыр август айындагы президенттик шайлоодон кийин оппозициянын тарапкерлери ар жекшемби сайын акцияларды өткөрүп келген. Ал шайлоодо бийлик Александр Лукашенконун утканын жарыялаганы менен оппозиция жана бир нече батыштагы өлкөлөр анын бурмаланган жыйынтыгын таануудан баш тарткан. Ошону бери Лукашенконун кызматтан кетишин талап кылган нааразылык акциялары тынымсыз өттү. Анын жүрүшүндө Беларусь коопсуздук күчтөрү орой түрдө күч колдонуп, акцияга чыккандарды четинен кармап жатты. Тажикстанда бензиндин баасы өсүп, таң кыстыгы сезилүүдө. Ушу тапта өлкөдөгү бензиндин 1 литринин баасы 9 сомго же 67 сомго чейин жетти. Башкала дүйшөмбүдө май куюучу жайлардын дээрлик көпчүлүгүндө бензиндин баасы жазылбай жабык турат. Кепкезеге өзүңгө кеспеш.
Рахмат. Тажикстандагы бензин тартыштыгы тууралуу Азаттын кийинки бир сааттык берүүсүндө кенен айтып беребиз. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырды. Эми эртеңки аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидрометеорология агенттиги билдиргендей, 18 март өлкөнүн айрым облустарында кар аралаш жамгыр жаап, чүй талаас аймактарында күн ачык болот. Абанын температурасы чүй өрөнүндө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 9-14 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 9-14 градус жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн -4 + 2, күндүз 10-15 градус нөлдөн жогору. Ысык көлдө түнкүсүн 4-9 градус суук болсо, күндүз 1-6 градуска чейин жылыйт. Нарын облусунда түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз -2 + 2 градустай жылыйт. 18 мартта Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 2-4 градус, күндүзгү жогорку температурасы 11-13 градус жылуу болмокчу. Алдыда айтылгандай, 6 адамдын өмүрүн алган кандуу аксы окуясына 19 жыл болду. Буга карата Аксы райондагы Боспек айылында каргашада каза тапкандарды эскерүү иш-чарасы өттү. Ал эми президент Садыр Жапаров атайын кайрылуу жолдоп, аксы окуясы эгемендүү Кыргызстандын тарыхына демократияны коргоонун, мамлекеттүүлүктү бекемдөөнүн күнү катары киргенин белгиледи. Ошол эле кезде аксы окуясынын жабырлануучулары ошол кездеги бийликтин куралсыз элге ок атканына укуктук баа берилбегенден нааразы. Талгат Абжалил уулу баяндайт.
Эркектин жумушун өзүм жасап, отун потундардын баардыгын камсыздап тирлик кылганыма 19 жыл болду быйыл.
Маркум Кадыркул Сапаралиев 37 жашында Аксыдагы каргашалуу окуядан көз жумган. Аксы районунун тургуну Айбарча Сатыбекова жолдошунун күйүтүн эндигиче тартып келет. Жалгыз бой эне 4 кызды тарбиялап өстүргөн. Айбарчайым бул жылдар аралыгы оор болгонун мындайча эскерет.
Биз ошо 3 кызым менен 4-төө, муну кичинекей эме 4-төө менен отурдук. Анан 17 күнү кечинде эчтекени уккан жокмун. 18 күнү эрте менен мал карап мен чыгып айдап келатсам, элдер жаылып кирип келели ушул үйүбүз болчу. Бир бакырганын билем анан ошондон кийинкисин. Элес пласа айта албайм да, каза болгон экен да.
2002 жылдын 17 мартында Аксыда бийликке каршы чыккан элге ок атылып 6 киши курман болгон. Анда ошол кездеги президент Аскар Акаевке импичмент жарыялоо боюнча демилге көтөргөндөн кийин камакка алынган депутат Азымбек Бекназаровду бошотуу жана үзөңгү кушту Кытайга бербөө тууралуу талаптар коюлган. Каргашалуу окуя Насыпкан Бекмуратованы атасынан ажыраткан. Эл менен бирге жүрүшкө жөнөп кеткен Медетбек Бекмуратов ошол күнү Боспекте бийликтин огунан жаракат алгандарга жардам беребиз деп милициядан токмок жеп үйгө барганда каза болуп калган.
Аксы окуясында ошол жерден сокку жеп башынан жаракат алып ушуна каза тапты.
Аксы окуясында көз жумган 6 адамдан тышкары дагы 27 киши ар кандай жаракат алган. Сапаркул Ниязбеков ошол учурда милициядан токмок жеп убактылуу кармоочу жайда отургандардын бири. Ал каргашалуу окуянын болуп өткөнүнө быйыл 19 жыл толсо дагы корду көргөн азаматтар азыр деле көз алдымда дейт.
колум кайра эле курток мака алып кетишти да. Апарып аны уроодуга тыгышып койду. Мунун бул жака алып кой дейт, же болбосо мына ташты мына сумкага салып кой дейт. Аны алсаң, а болду дейт. Мунун сен ыргыткасың, отпечаткаң ала сразу.
Эгемен Кыргызстандын тарыхында Аксу окуясы бийликтин куралсыз элге биринчи ок атышы катары калганы белгилүү. 19 жыл ичинде Аксу окуясына укуктук баа берүү маселеси бир нече ирет көтөрүлүп, бирок иш аягына чыккан эмес. Жогорку сот Аксу окуясы боюнча кылмыш ишти кайра тергөөнүн зарылдыгы жок деген чечим чыгарган. Аксу окуясынын арты президенттик үй бүлөлүк жеке башкарууга каршы жалпы улуттук күрөшкө айланганы айтылып келет. Ушул эле учурда ага эмдигиче укуктук баа берилбей, кыргыз бийлиги дагы коомчулукта сабак албаганы тууралуу пикирлер басымдуу. Активист Шекербек Камчыбек уулу Аксу окуясынан азыркы бийлик дагы сабак алышы керек деген пикирде.
Аксу окуясынын болушу менен 2005-жылы бийлик алмашты. Бийликке келген Курманбек Бакиев дагы ошол жанагы жетебиз деди, акыйкаттан чыгарабыз, бирок чыгара алган жок да. Андан кийинки келди, андан кийинкилерде эле бул нерсенин жыйынтык чыгара алган жок да. Эгерде мен ойлойм да, Аксу окуясына баа берилгенде ошол 2005-жылдан кийин 2010-жылда окуя болбойт эле. Андан кийинки ногу 2020-жыл октябрь окуя болбойт эле да.
Аксу окуясынын 19 жылдыгына байланыштуу эскерүү иш чарасы Аксу районунун Боспек айылында өттү. Шейит мазарындагы эскерүүгө өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлү Абсатар Сыргабаев, Каргашада жакындарын жоготкондор, ошол апаатта жабыркаган жарандар жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү чогулду. Абсатар Сыргабаев өлкөдөгү демократияга Аксу элинин кошкон салымы чоң экенин белгилеп, президент Садыр Жапаровдун Аксу окуясына байланыштуу кайрылуу катын окуп берди.
Аксы окуялары өлкөбүздүн демократиялык өнүгүү жолундагы бурулуш учур катары тарыхта калды. Эркиндик жана акыйкаттык үчүн өлүмдөн да коркпогон карапайым аксылыктар ошол күнү кыргыз элин эр мүнөзүн көрсөтүп, улуттун намысын коргоп калышкан.
Мамлекет башчы Садыр Жапаров Аксу окуясынын 19 жылдыгына карата борбордук Ала Тоо айынтындагы 2002-жылы Аксу окуясында жана 2010-жылы апрель окуясында элдин эркиндиги үчүн курман болгондордун элесине арналган монументке гүл койду. 2002-жылдагы Аксу окуясында бийликтин огунан Эркиналы Чөтүнбаев, Кадыркул Сапаралиев, Медетбек Бекмуратов, Сатымбай Үркүнбаев, Советбек Тагаев, Элдияр Үмөталиев курман болгон. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Аксу окуясы тууралуу толук макала Азаттык чекит орг сайтыбыздын башкы бетинде турганын эсиңиздерге сала кетели. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан менен Өзбекстан Нарын дарыясына курулчу Камбарата 1 гидроэлектростанциясына байланыштуу биргелешкен аракеттерин баштады. Эки өлкө лидерлери Садыр Жапаров менен Шавкат Мирзиёев гести чогуу куруу боюнча келишимге кыргыз президенти Ташкентке барган учурда жетишкен. Бул жагдай коомчулукта түрдүчө талкууланып жатат. Камбарата 1 электростанциясы Токтогул гестине караганда электрди көп чыгара турган долбоор борбору айтылып келет. Теманы Эрнест Нурматов улантат.
Масштабдуу курулушка байланыштуу соңку маалыматты президент Садыр Жапаров өзү Азаттык радиосуна курган маегинде билдирип, кызматташуунун айрым деталдары менен бөлүштү. Ал Өзбекстанга болгон мамлекеттик сапарында Бишкек менен Ташкент Кыргызстанда Камбарата 1 ГЭСин чогуу куруу тууралуу келишим түзүшкөнүн айтты.
Камбарата 1 ГЭСин Өзбекстан менен бирге курабыз деп буга келишим түздүк. Келишим түзүк, азыр иш башталды. Кудай буйурса Камбарата ГЭСин бир 3 жылдын ичинде куруп бүтөбүз деген максатты койдук,
деди 15 мартта Садыр Жапаров. Кыргыз мамлекет башчысы Ташкент шаарында 11-12 мартта болду. Анын иш сапарынын алкагында жалпы эки тараптуу 22 документке кол коюлган. Анын экөө энергетикага байланыштуу эле. Мамлекет башчылардын биргелешкен басма сөз жыйынында Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев бул жөнүндө учкай кеп салган.
Биздин компаниялар Кыргызстандагы гидроэнергетикалык объекттерди куруу жана чогуу иштетүү жөнүндө долбоорлорду бирге иштеп жатышат. Бул өтө олуттуу ири долбоорлор болот. Биз бул жөнүндө меморандум эмес, биринчи жолу макулдашууга бардык. Бул биздин келишимдердин реалдуу далили болуп саналат. Эми биз бул иштер боюнча элибиздин алдында отчет берип турушубуз керек,
деген 11 мартта Ташкентте өзбек лидери. Ошентип Садыр Жапаров Кыргызстанга кайтаары менен Өзбекстандын энергетика министри Алишер Султанов жоон топ делегация менен Бишкекке келип кетти. 13 мартта ал Кыргызстандын энергетика министри Кубанычбек Турдубаев менен жолугушту. Министрлер анда Камбарата 1 долбоорун ишке ашыруу үчүн иш аракеттердин комплекстүү программасын иштеп чыгуу үчүн биргелешкен координациялык комитет түзүү боюнча протоколдук чечимге кол коюшту. Маалым болгондой, коңшу өлкөнү Ислам Каримов башкарып турган учурда Өзбекстан Кыргызстандагы Камбарата 1 ГЭСин курууга карманча каршы чыгып келген. Ташкенттин позициясы бийлик башына 2016 жылы Шавкат Мирзиёев келгенден кийин өзгөргөн. Тагырагы 2017 жылдын 5 сентябрында Мирзиёев Бишкекке келген учурда Алмазбек Атамбаев менен жолугууда ушул теманы сүйлөшкөн. Курамы 3 гидроэлектрстанциядан турган Камбарата гидроэнергетикалык комплекси 1980 жылы долбоорлонгон. Анда Камбарата 1, Камбарата 2 жана Камбарата 3 ГЭС-тери бар эле. Мунун биринчи экинчисинин курулуш иштери 1986 жылы башталып, союз тарагандан кийин токтоп калган. Жумуштар 2003 жылы жанданып, 2010 жылы Камбарата 2 ГЭС-инин бир агрегаты ишке берилген. 2012 жылы Кыргызстан менен Орусия Камбарата 1 жана Жогорку Нарын каскадындагы 4 ГЭС-ти куруу тууралуу макулдашкан. Ага ылайык долбоорду орусиялык Русгидро компаниясы ишке ашырмак. Бирок бул боюнча иш үзгүлтүккө учурагандыктан 2016 жылы Кыргызстандын демилгеси менен макулдашуу денонсацияланган. Эми ушул жагдайда Кыргызстан негизги ГЭС-ти Өзбекстан менен курарын жарыялап жатат. Энергетика боюнча эксперт Мырзатай Султаналиев бул демилгени колдоого алып, бирок аны 3 жылда бүткөрүү кыйын экендигине токтолду.
Мен түшүнөм, 10 жылда болсо мен макулмун ошол. Долбоордон 15 жылга чейин убакыт кетет ал.
Ошол эле убакта эки коңшу долбоорду кандай шартта ишке ашыра турганы жөнүндө талкуу көп болуп жатат. Дипломатия боюнча эксперт Аскар Бешимов бийлик келишимдин шарттарын коомчулукка ачык кабарлап, иш алып барышы керек деп эсептейт.
Эгерде толук эмне камбаратты берип ийсек, 50% берип ийсек, сөзсүз түрдө бул көз карандыга апарат, анан бул баягыда геополитикалык маанизде, дипломатиялык аралык түрдө болгон маанизде бул Кыргызстан үчүн сөзсүз түрдө бир коркунучтарды туудурат.
ГЭС-ти курууга 3 миллиард доллардай каражат жумшалат. Токтогул жылына орточо 5 миллиард 600 миллион киловатт-саат электр энергиясын өндүрсө, Камбарата 1 толук кандуу ишке кирсе 8 миллиард киловатт-саатка чейин электр чыгара алат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кеч берүүлөрүн угуп жатасыз. Соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Таласта жер үйгенинде алтын иштетүүчү фабрика ачылууда. Бул аземге катышуу үчүн Талас облусуна келген президент Садыр Жапаров өз талаптарын айтуу үчүн чогулган Кара Ой айылынын 100 тургуну менен жолукту. Бишкектин Свердлов райондук соту 16 мартта активист Рекмат Кудайберген уулунун 1 айга камакка алуу чечимин чыгарды. Ал борбордогу 11-ci тергөө абагына камалды. Беларусьта былтыр августтагы президенттик шайлоодон кийинки нааразылык чараларынын жүрүшүндө 400 ашык адам соттолгону белгилүү болду. Аларда Европадагы дары дармектер боюнча агенттик коронавируска каршы AstraZeneca вакцинасынын ыктымал кесепетине караганда артыкчылыгы көп экенине бекем ишенерин жарыялады. Бул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Эми дагы бир эл аралык жаңылыкка токтолобуз. Кремль Вашингтондо жарыяланган баяндаманы айыптап, АКШнын чалгын кызматынын дооматтарын четке какты. Бир күн мурда АКШда жарыяланган документте Владимир Путиндин көрсөтмөсү менен орус бийлиги былтыр АКШдагы президенттик шайлоо маалында Байденге каршы жалган маалыматтарды таркатып, шайлоочулардын тандоосуна таасир этүүгө аракет кылганы айтылат. Бир катар беделдүү медиалар Ак Үйдөгү булактарына таянып, Москвага карата жаңы санкциялар киргизиши мүмкүндүгүн жазышты. Лазат жаныбек кызынан толугураак угалы.
Кремль АКШнын чалгын кызматынын баяндамасын четке кагып, Орусияга тагылган айыптарды далилдөөгө мүмкүн эместигин айтып чыкты. Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Вашингтондо Москванын кийлигишүүсү тууралуу кеп сөздөр Орусияга жаңы санкцияларды киргизүү үчүн гана колдонулуп жатканын болжолдоду.
Орусия буга чейинки президенттик шайлоого да, докладта айтылган 2020 жылкы шайлоого да эч кийлигишкен эмес. Орусиянын кайсыл бир талапкерге каршы жүргүзүлгөн иш чараларга эч кандай тиешеси жок. Бул баяндама туура эмес, такыр негизсиз жана далилсиз.
Ал бир топ экономикалык сокку ура турган жаңы санкциялардын кесепеттерин алдын алууга орус бийлиги керектүү чараларды көрүп жатканын кошумчалады. CNN, Reuters сыяктуу маалымат каражаттары Ак Үйдөгү булактарына таянып, Орусиянын президенттик шайлоого кийлигишүүсү жана орусиялык хакерлердин америкалык серверлерге кибер чабуулдарына байланыштуу келерки жумада Вашингтон Москвага жаңы санкция саларын жазышкан. Кошмо Штаттарынын улуттук чалгын кызматы жарыялаган отчетто Орусия менен Иран былтыр АКШда президенттик шайлоонун жүрүшүндө коомдук пикирди бурмалап, жалган маалыматтарды таратып, шайлоочулардын тандоосуна таасир этүүгө аракет кылганы баяндалат. 16 мартта ачыкталган 15 парак документте шайлоонун акыркы жыйынтыгына таасир этчү, чет жактан бюллетен жана добуштарды саноо сыяктуу операцияларга кийлигишүү болгону жөнүндө сөз жок. 2016 жылдагы шайлоодон айырмаланып, Орусиянын АКШнын шайлоо системасына кибер чабуулдары байкалган эмес. Анын ордуна Москва АКШдагы коомдук пикирди өзгөртүүнүн үстүнөн иштегенин америкалык чалгын кызматы аныктаган.
Бир катар орусиялык мамлекеттик уюмдар мурунку президент Дональд Трампты жактап, ал эми Джо Байденди жана демократиялык партияны каралоого шайлоо жараянында ишенимди төмөндөтүүгө жана Кошмо Штаттардагы саясий социалдык пикир келишпестикти курчутууга багытталган атайын операцияларды жүргүзүшкөн. Мындай операциялар орус президенти Владимир Путиндин тапшырмасы менен болгон деп эсептейбиз,
деп жазылат документте. Москва мүдөөсүнө жетүү үчүн орус чалгын кызматы менен байланышы бар адамдарды колдонуп, коомдук пикирге таасир этүүчү бурмаланган, токулган жалган уламыштарды америкалык маалымат каражаттарына, расмий кызматкерлерге, жада калса Трамптын жакын айланасына жана Ак үйдөгү администрацияга жайылтууга аракет кылганы айтылат баяндамада. Мисал катары, шайлоо өнөктүгү маалында Байдендин уулу Хантер Байдендин Украинадагы коррупциялык ишмердүүлүгү, буга Украин бийлигинин байланышы бардыгы тууралуу тараган маалыматтар келтирилет. Эч далили жок токулган кеп сөздүн маалымат майданы менен коомчулукта пайда болуп, күбүр шыбырык менен кошо Байдендин беделине шек келтирилгенине орус жалган кызматы айыпталат. Ал эми Иран Дональд Трамптын кайрадан шайланышына каршы ар тараптуу жашыруун операция жүргүзгөнү, бирок Байденди колдоп коштобогону айтылат. Өлкөнүн руханий жол башчысы Аятолла Али Хаменеинин көрсөтмөсү менен Ирандын аскерий жана чалгын кызматтары ачык жана жашыруун кибер чабуулдарды да уюштурганы белгиленет. Ошол эле кезде Кытай АКШдагы президенттик шайлоого кийлигишпегени, Бээжин Вашингтон менен туруктуу алакасын буза турган эч кандай тобокелдикке барбаганы белгиленет. Мындан тышкары Ливан, Куба жана Венесуэладагы Хизболла кыймылы тарабынан шайлоого кийлигишүүгө аракеттер байкалганы, бирок масштабы боюнча алардын аракеттеринен эч кандай майнап чыкпаганы же залака келтирилбегени кошумчаланат. АКШда президенттик шайлоо 2020 жылдын ноябрында өткөн. Анын жыйынтыгында демократиялык партиянын талапкери Джо Байден жеңишке жеткен. Лазат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Борбор Азияга келсек, Өзбекстандын борбору Ташкенттеги айрым мектептер аралыктан окутуу режимине өтүп жатат. Ал эми Казакстандын саламат сактоо министри коронавируска байланыштуу эпидемиологиялык кырдаал эки жол менен өнүгүшү мүмкүндүгүн жарыялады. Ошол эле учурда коронавирус жуктурган бир да бейтап жок экенин айтып келе жаткан Түркмөнстанда жарандар жапырт эмдөөдөн өтүп жатканы белгилүү болду. Толугураак Элвира Будайшеевадан угалы.
Соңку күндөрү Өзбекстандын айрым аймактарында COVID-19 вирусун жугузуп алгандардын саны көбөйгөнү айтылууда. Мындан улам борбор калаа Ташкенттеги орто мектептер аралыктан окутуу режимине өтүүдө. Өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги мындай кадамды коронавирустун тарашына каршы чара катары түшүндүрдү. 14 мартта Өзбекстанда 111 адамдан коронавирус аныкталган. Бир күндө 100 ашык адам коронавирусту жугузуп алган учур бул мамлекетте акыркы жолу былтыр декабрда катталган болчу. Саламаттык сактоо министрлиги өлкөдө инфекцияланганардын саны өсүп жатканын ырастап, бирок социалдык тармактарда айтылгандай абал коркунучтуу эмес экенин билдирди.
Жооптуу бөлүмдөрдүн кызматкерлери менен биргеликте базарларда жана соода борборлорунда дезинфекция иштери жүргүзүлүп, сатуучулар беткап жана колкап менен гана соода кылуусу тыкыр көзөмөлдөнөт,
деп айтылат билдирүүдө. Буга чейин социалдык тармактарда Өзбекстанда айрым ооруканалар толуп калганы боюнча билдирүүлөр тараган. Ал эми расмий эсеп боюнча Өзбекстанда 80678 адам коронавирус жуктуруп алган. Ал арада Казакстандын саламаттык сактоо министри Алексей Цой 16 мартта өкмөттүн жыйынынан коронавируска байланыштуу божомолду жарыялады. Анын маалыматы боюнча эпидемиологиялык кырдаал эки жол менен өнүгүшү мүмкүн. Оптимисттик божомол боюнча өлкөдө вирусту жугузгандардын саны суткасына 500 адамды түзүшү мүмкүн. Эгер күнүнө илдетке кабылгандар 1700 ашса, анда кырдаалдын оорлошконунан кабар берерин министр кошумча алады. Ошондой эле Алексей Цой казакстандыктар чектөө чараларын, анын ичинде милдеттүү беткап режимин, социалдык аралыкты сактап жана эмдөөдөн өтүп жатышканын эскертти.
С учетом ежемесячного увеличения объемов
вакцинанын биринчи этаптагы таасири иммунитеттин калыптанышына жараша чектелет. Андан кийин эмдөөнүн таасири күчөйт жана өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалдын турукташуусуна таасирин тийгизет,
населения,
деди Цой. Ал өлкөдө эмделе турган 6 миллион кишинин 76 миңине вакцина сайылганын кошумчалады. Учурда Казакстанда күн сайын 850 миң адамдан вирус аныкталып жатат. Буга чейин Нур-Султан, Алматы шаарлары жана Батыш Казакстан облусу вирус тез жайылып жаткан аймак катары таанылган. Ал ортодо Түркмөн бийлиги карантиндик зоналарды кеңейтүүнү пландаштырууда. Ошол эле учурда коронавирус жуктурган бир да бейтап расмий катталбаган Түркмөнстанда калкты коронавируска каршы эмдөө уланууда. Январда Түркмөнстан Орусиянын эки вакцинасын каттоодон өткөргөн. Ал эми саламаттык сактоо жана социалдык жактан өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев Кыргызстанда коронавирустун үчүнчү толкунунда илдет күчөсө бир катар чектөөлөр киргизилиши мүмкүн экенин Азаттыкка билдирди. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Нур Борбор чыгармачыл академиясына быйыл 20 жыл толду. Коомдук уюм 20 жыл аралыгында жүздөгөн таланттарды уядан учурган. Нур Борбор бүгүн 17 мартта Улуттук филармонияда ЛТР мамлекеттик телерадио берүү компаниясы менен биргеликте "Мени издесең ырларымдан табасың" аттуу отчеттук чыгармачыл кечи өткөрдү. Толугураак Максат Жангазиев айтып берет.
Нур Борбордон бир гана акын жазуучулар эмес, ондогон ырчы чоорчулар, обончулар, манасчылар чыккан. Улуттук жазуучулар союзунун төрагасы Нурлан Калыбеков Нур Борборду жетектеп турган учурунда адабий иримден академияга айлантканын, бул учурга чейин жетишкен бир топ ийгиликтерге токтолду.
Ар кандай мастер-класстарды өтүп атты. Жыл сайын кыргыз патент менен мындай договор түзүп, келишим түзүп, жыл сайын жетиден жаш автордун китебин чыгарып аттык. Ошо 5 жылдын ичинде 35 китеп чыгардык, ошол жаш акындардын дебют, биринчи алгач китептерин. Андан бөлөк кыргыз жаштар прозасынын, кыргыз жаштар поэзиясынын антологиясын чыгарып бердим. Ал кул жолоон турардын мыкты-мыкты тандалма китептерин чыгардык. Дагы эмне селкилердин селкинчек, жаш акын кыздардын арзууларын чыгардык. Не деген акын жазуучулар эрелип, жусуюп өңдү. Чоң-чоң залкарымы көзөтүп кеткен кишилер азыр көзөтүп кетишти да. Ошолордун кечилерин ичинен өткөрдү, кийин эскерүү кечилерди өткөрүп аттык.
1999 жылдары ар өнөргө шыктуу, таланттуу жаштар түзгөн топ жылдыз аттуу адабий иримдин аталышы арадан 2 жыл өткөн соң Нур Борбор болуп өзгөрүп, жазуучулар союзунун алдындагы чыгармачылык академия болуп расмий түрдө каттоодон өтүп калыптанган. Белгилүү манасчы Нур Борбордун алгачкы мүчөлөрдүн бири Рыспай Исаковдун айтымында ал кездеги түзүлгөн адабий ирим өнөр үчүн, жан дүйнө аруулугу үчүн жылаң аяк чуркагандардын мекемеси болду. Анткени академия түптөлгөн мезгил жалпы өлкө үчүн оор жылдардын учуруна туш келет. Исаков адабий ирим ошол кыйын учурга буйукпастан өз пайдубалын түптөй алган мекемеге айланганын баса белгиледи.
Нур Борбор түзүлүп атканда ашып барса Алтайда тарап кетесиңер. Себеби кандайдыр бир материалдык негизге таянбаган уюм болуп атасыңар силер. Жөн эле асмандан айдалам деген эле кыял менен жүрө берсеңер, ушул максатыңар ишке ашмак беле деп сындагандар болгон учурунда замандаштарыбыз эле. Ошого карабай жалаң адабият, маданият, руханият деген жан дүйнөнүн байлыгын жогору койгондор бул дүйнөдө өлбөстүк бар экендигин далилдеп келатат.
Нур Борбордун мүчөсү акын Кыял Тажиева көр тирликтен улам чыгармачылык жолдон алыстай түшкөн чакта калемдештеринин колдоосу көмөк болгонун, дал ушул чыйралып тапталып чыккан ирим жеке чыгармачылыгы жашоосу үчүн зор мектепке айланганына басым жасады.
Чынында мырзаларга караганда, мырза акындарга караганда айымдар үчүн Нур Борбор абдан чоң мектеп болгон. Себеби эркек киши өзүнүн үнүн жеткире алат, кайсыл учурда болбосун мындай поэзия дүйнөсүнө кире ала тургандай мүмкүнчүлүгү бар да, ал эми аял затына үй бүлө күтөт, бала төрөйт, ага бала чака болот дегендей. Ошон үчүн ага кишине ушу поэзия дүйнөсүндө кармалып туруш абдан кыйын да.
Улуттук филармонияда өткөн "Мени издесең ырларымдан табасың" аттуу отчеттук чыгармачылык кечеде академиянын таланттуу мүчөлөрү элге бир топ өнөрүн тартуулашты. Нур Борбордун азыркы жетекчиси Нурбек Мамытбаев азыркы жана алдыдагы өтө турган пландуу иш-чараларды баяндады.
Бул боюнча биз жыл башында чогулуп, бир жылдык планыбызды түзүп бекитип алганбыз, уюштуруу тобун түзүп алганбыз. Анын алкагында эми көптөгөн иш-чаралар алдыда турат. Анан эми буюрса мындан кийинки иш-чарабызды эми Насиртин Исанов атындагы КГУСТА да жолугушуу өткөрүү планыбызда бар, сүйлөшүлгөн, макулдашылган. Буюрса ал жерде өткөрсөк, андан кийин республикабыздын түштүк аймагына бир чыгармачылык иш сапары менен чыгалы деген пландарыбыз бар.
Нурборбор чыгармачыл академиясы ушул кезге чейин акындардын ондогон китебин чыгарып, ондогон кечелерде, жолугушууларды өткөрүп келет. 20 жыл ичинде Рыспай Исаков, Жаныбек Эсеналиев, Улан Турдалиев, Муратбек Рыспеков, Нурлан Калбеков баштаган адабий маданий чөйрөдө төбөсү көрүнгөн адамдар жетектеп, азыркы тапта академиянын жетекчилиги жаш калемгер Нурбек Мамытбаевга өткөрүлгөн. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Дал ушул баян менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Биздин толкунда жаңырган макалалар, жаңылыктар өзгөчө азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эскертерге салабыз. Ошондой эле рус чекит азаттык чекит орг сайтыбыздан орус тилиндеги жаңылыктар менен тааныша аласыз. Микрофондо Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер.